Zdravím vás od dalšího vydání Bez frází plus. Dnešním milým hostem je Veronika Kekubařová. Herečka, kterou většina z vás bude znát z filmů, televizních seriálů nebo Davidského divadla, ale také jako vítězku taneční soutěže Stardance. Veronika je jedním z našich hlasů, která namlouvá příběhy do audioknih, které v případě zájmu si už v téhle chvíli můžete koupit na Audiotéce. Verčo, ahoj.
Ahoj, Kájo, ahoj. Ahoj všichni.
Verčo, dneska my jsme měli takový zajímavý vstup, než jsme všechno vyladili tu techniku a bavili jsme se o tom. Ty jsi jedna z lidí, který musím říct, že jsi se na to poctivě připravovala co nejdřív. Máš vždycky jako obavy být dobře připravená?
Ve mně se mixuje hodně věcí, nebo víc směru, jakože mně není úplně příjemný nebejt připravená, jakože ráda se připravím, abych měla jako jistotu, že je všechno v pohodě. Ale zároveň někdy mám ráda tu autentičnost toho prostě, jak to vznikne. Hlavně to, co se stalo nám, teda jakože jsme se trošku díl připojovali, teda trošku mojí vinou právě, ale že z toho vzniknou někdy zajímavé věci, jako třeba i na tom divadle, že jako já se učím rychle texty, ráda chodím připravená, že to umím na první zkoušky, protože se mi s tím líp pak pracuje, ale zároveň, když někdy to jako prošvihnu a nestihnu se to naučit, tak to přináší zajímavé věci. Takže nemám z toho nějakou paniku nebo hrůzu, jako že bych to potřebovala mít, abych prostě jako si byla jistá. Je mi to příjemný, ale zároveň, co se děje, to se děje.
Dneska jsme se trošku prali s technikou a vůbec s technologiemi a tak dále. Ty jsi říkala, nebo jsme se shodli na tom, že náhody neexistují. Čím si vysvětlíš to, že jsme to dneska tak blokovali, než se to vyladilo?
Já si nejsem jistá, do jaký míry je to opravdu moje vina. Já se ti omlouvám, ale jednak jsem se tě i ptala, když jsme to tady řešili, jaký jsi měl dneska den, protože já mám pocit, že dneska jsou prostě nějaký zvláštní vibrace ve vzduchu, já nevím, co se děje, ale ty jsi říkal, že jsi měl standardní den, takže to jsou možná moje vibrace. Takže to je jedna věc, to nastavení dnešního dne mi přijde takový náročný nebo chaotický a trošku jako přelomový, zlomový. A zároveň já s tou technologií opravdu mám trošku problém, že mám pocit, že někdy vysílám takový zmatený signály já, že ty přístroje prostě nějak zavařím, zablokuju, zastavím a je to prostě a občas zkouším opravdu jako mentálně se zastavit, na to jsem neskusila s náma, jo, taky to nešlo, ale že se jako zastavím a dám jako prostor té technologii, ať se jako rozjede, ať ji tam jako nepřekážím, no, takže to taky někdy pomůže.
A funguje ti to?
Někdy jo, někdy jako opravdu i moje nějaká netrpělivost nebo nastavení, moje takový hr překotný vlastně zastaví i tu techniku.
Jak už jsem na začátku zmínil, ty jsi jedním z našich hlasů v audioknihách, v těch příbězích a namlouváš všech 10 ženských příběhů. Jak ses na to připravovala? Jaká byla tohleto v tvým bohatým repertoáru jako nová zkušenost?
Já audioknihy načítám často a moc ráda. Je to pro mě nějaký svět vyprávění tím hlasem. Je to pro mě nějaký jako důležitý médium vůbec, jako co se týká existence. Prostě ten hlas vnímám i jako jednu z nějakých jako rituálních věcí a důležitou věc. Takže i to, že jako namlouvám ty audioknížky, je pro mě nějaká, na nějaký nový spektrum herectví. A tohle bylo hodně specifický tím samozřejmě, že to jsou pravdivý příběhy, což většinou nebývá. Většinou načítám nějakou prostě beletry, různou fikci. Takže jsem z toho, musím říct, měla trošku stažený zadek. Jako bála jsem se, hrozně jsem se bála. Odhazovala jsem ze sebe tu zodpovědnost toho, že si to pak ty holky poslechnou a řeknou si, bože, jak to přečetla, takhle vůbec nemluvím, nebo to vyznívá úplně jinak v tom jejím podání. Že tohle se musela dát pryč a říct si prostě, může se to stát, ale já musím to načíst tak, jak to cítím, jak ten příběh vnímám já, jak vnímám ty holky. Já jsem se dívala na jejich fotky, protože vlastně kromě asi Evy Samkový osobně neznám žádnou z nich, který jsem načítala. Takže jsem se dívala na jejich fotky, snažila jsem se nějak načíst jejich energii a to, co z toho, z těch vašich, z té vaší práce dohromady, co z toho pro mě vzniká. No.
To je hezký. Jak jsi je načetla?
No to nevím, to...
Teďko myslím, jak osobně rozumím, si jako nevnímala.
Rozumím, rozumím. Jako chceš konkrétní nějaký věci?
Určitě.
To ani možná nechci pojmenovávat, protože mi přijde, že ty slova nejsou dostatečný. Že, a je to často nějaká iracionální záležitost. Jakože já to tak mám i s těma rolema. Já nejsem úplně typ, který by všechno potřeboval mít vyloženě pojmenovaný. Já jsem jako takovej nějaký přijímač vlastně, když jsme u té technologie, který mám pocit, že se na to herectví, na ty představení, na ty role napojí do zásuvky, napojí se na něco, na někoho, na nějaký proud a když to skončí, tak se vypojím. Takže i s těma holkama jsem si to nějak nepojmenovávala konkrétně, co tam chci jako zvýraznit nebo tak. Prostě jsem si nesla tu jejich energii nějakou, kterou jsem cítila na ten daný moment.
A když ses připravovala, to znamená, ty jsi načetla ten příběh, vygooglovala si je, jak vypadají, zkusila ses nějak na ně naladit a potom při tom čtení ses jako do toho rozpustila nebo si do toho šla i nějak levou hemisférou jako trošku racionálně?
No ono to i vycházelo z těch jednotlivých holek. Já vlastně, pro mě bylo zajímavý a jsem i zvědavá, jestli to posloucháte, tak teď některá z vás, tak se pak ozvěte, až to uslyšíte klidně, já snesu kritiku. Jakože, jestli jsem se trefila, že mi přijde, že i každá ta holka to má jinak, že některá má víc tu levou hemisféru, že jsem cítila nějakou racionalitu a některá míň třeba. Takže jsem se snažila jít i po tom, co jsem cítila konkrétně z který. Jakože mám pocit, že když se člověk dokáže napojit na ty lidi, tak tohle nevědo podprahově načte vlastně, teda mluvíme o načítání těch textů, ale načte, myslím, jinak s tím, že jak vlastně přistupuje k té věci. Že jsem se tím fakt nechala nějak táhnout.
A z těch příběhů vždycky člověk s něčím souzní víc nebo s něčím míň. Který třeba z příběhu nebo který z příběhů byly blízko konkrétně tobě osobně?
Mě hodně zasáhl, ale říkám, je to možná i tím, že se známe ten příběh Evy Samkový právě. Protože mně osobně je asi bližší to prožívání, ta emocionalita, než ta racionalita. Takže to jsem v tom cítila a tím hlubokým zážitkem s tou smrtí, která i pro mě je nějakým způsobem výzva a takový jako úkol průběžně v mém životě, jako jak s ní pracovat, jak ji vnímat, tak to se mě dotýkalo hodně. To, s tím jsem měla jako společného. Prostě nějak jsem tomu rozuměla a dotýkalo se mě to a ještě do dneška si na to vzpomenu. A i jsem jí pak psala, že něco to ve mně změnilo prostě. Po tom přečtení se mně vevnitř prostě něco stalo, jakoby no.
Z druhé strany třeba věc, kterou si sama nezažila a kterou jako pro tebe bylo nejtěžší navnímat?
Bylo pro mě třeba ani ne tak těžký, ale zajímavý třeba Markétu Slukovou, že jsem zažila jako absolutně zvenku, z dály, jako vlastně ten povrchní sportovní fanoušek, který to tak jako sleduje zpovzdálí, ten problém, prostě ten konflikt. A musím říct, že jsem to možná i tenkrát vnímala, že jsem možná byla v trošku obráceném táboře, jo, jako na jiné straně. A vlastně po přečtení toho příběhu, nevědomně, ale podvědomně, jsem ty věci přehodnotila a úplně se taky vlastně přenastavily, ale nečekala jsem to, jako tohleto, že to se mnou udělá. Takže to pro mě bylo zajímavé vlastně skrzevá přečtení toho příběhu dojít k něčemu jinému. Změnit jako ne svoje nastavení, ale prostě ten názor nebo ten úhel pohledu, takhle. Změnit ten úhel pohledu na tu věc, že to je možný i takhle zpětně. Že jsem vlastně se s tím úplně jako sladila, nějak jsem pochopila tu její energii, vlastně velmi klidnou a vlastně jako leckdy pragmatickou a takovou jako nad věcí. Bylo v tom příběhu mi bylo moc dobře vlastně. Jako v tom jejím přístupu k tomu nějak, no.
Zažila jsi někdy něco obdobného, co zažila Markéta, že se ti z kamarádky stane soupeřka?
Soupeřka asi ne. To je v tom sportu strašně specifický tohle, no. Jakože my v tom herectví máme třeba tu konkurenci, že jo. ale není to to soupeření, není tam ten vítěz, kromě Stardance, kde prostě teda probíhalo nějaké vyřazování, tak ale v běžném životě v herectví možná nějaké udílení cen, ale to vlastně moc nezažívám, takže to soupeření je takový nějak hůř vidět v tom herectví, takže a já to tak mám, že buď s tím člověkem jako ladím, anebo neladím a to, že by se to nějak zásadně změnilo v průběhu, se mi asi nestalo, asi ne.
Tam není myšlen doslova jako sportovně soupeřka, tam je myšlen právě o čem ten příběh jako je. Jako...
Já vím, no. Já jsem to myslela, jako protože s tím souvisí, ale to, že jako je tam ta zátěž toho, tý touhy vyhrávat, nebo touhy, ty společný jakoby cesty dlouhodobý, jo. To v tom herectví vedle sebe takhle dlouho člověk nikoho nemá. Jako v té profesi, jako kamarádky mám, který herečky, který se mnou dlouho jdou, ale jakože bych dlouho s někým byla jako pára, musela s ním nějak fungovat, to myslím, že je trošku ještě nějak jinak, no.
V čem bylo stejný to namlouvat tyhle příběhy, jak říkáš, že jsou autentický, že to jsou reální životní příběhy těch holek? V čem to bylo stejný nebo rozdílný, jako se připravovat třeba na roli v divadle?
No pro mě bylo fakt strašně zvláštní ta zodpovědnost, kterou jsem u toho cítila. To pro mě bylo hrozně, to jsem fakt musela se toho zbavovat, protože v tom divadle mám pocit, že to má větší škálu, protože prostě nikdo neví, jak to má být. Tady to ty konkrétní holky, mě hrozně záleželo jako na nich, že jsem si dokázala představit, že to jsou strašně silný příběhy. Obrovský otevření duší, zveřejnění nějakých velkých emocí a velkých prostě cest duševních stavů, problémů. A prostě mě hrozně, říkala jsem si, kdybych se to stalo mně, že já prostě zveřejním nějakou svoji komnatu a pak to někdo načte prostě debilně, tak by mě to prostě mrzelo. Jako, takže jsem si říkala, to se prostě nesmí stát a zároveň to je prostě jako blbý v tom herectví, když člověk se takhle něčím jako omezuje. Že, jo? Že jsem si říkala, to nejde prostě je dokonale vystihnout. Jako musím nějak být, že jsem jenom ten interpret, nejsem oni, nehraju postavu, jsem interpret jejich příběhů, jenom ho převyprávovávám. Nemusím se vžívat vyloženě do nich prostě.
Byly tam ještě třeba nějaký zajímavý věci skrz ty příběhy, které třeba tebe jako obohatili, posunuli?
Jo, to, každý ten příběh měl fakt něco, co se mnou někde nějakým způsobem zarezonovalo. Hodně si vybavuju i příběh Jany Veselý. Tam se mi strašně líbilo a to bylo pro mě hrozně inspirativní, trošku jsem se v tom cítila, ale zároveň se mi líbilo právě to, jak to dotáhla, vlastně to, jak neulpěla na tom úspěchu obrovským svým, že ho vlastně taky jako odevzdala, že šla dál, že si zkoušela úplně jiný povolání, to je vlastně obrovská odvaha, nějaký jako zpracování toho ega a to bylo pro mě taky hodně inspirativní, tenhle příběh.
Když jsme u Jany, tak ona teďko i ve svém dovětku právě, ona je součástí první knížky, tak ona došla tak daleko, až teďko byla na podzim 2020 v poušti, kde ještě určitý věci dočistila. Takže takže no, tak.
To je velká síla, no. To bylo hodně dobrý.
Na základě týhletý zkušenosti dovedla by si představit, že ty by si vyprávěla takhle svůj příběh?
Ještě ne. Došlo mi, že já ještě ne. Že jako nebo takhle, jako určitou část, jo. Ale takový ty asi právě nějaký to, co člověk subjektivně vnímá jako 13. komnatu, nebo nějaký svůj úkol, problém, něco s čím jako pracuje, což každý, nebo nevím, možná někdo vůbec, ale já mám určitě, tak... Nechce se mi o tom zatím mluvit. Zatím jsem ještě furt v nějakém procesu nějakých, nebo to ani není možná nic velkého právě, že to je možná nějaký i subjektivní můj pocit a zvenku to tak vůbec by nepůsobilo, ale o některých věcech prostě, některé věci bych ještě nedokázala veřejně otevřít asi.
To, co říkáš, u nás říká absolutní většina sportovců, který u nás vypráví příběhy, tak spousta z nich říká, že vlastně nemají ani o čem vyprávět a pak když začnou, tak to většinou stojí za to, protože hodně lidí určitě má co říct, takže jsem přesvědčený, a když by uzrál ten moment, tak by si se chvíli určitě nezastavila.
Jo, ne, jako určitě, jakože hlavně si uvědomuju i z nějakých už zkušeností, které mám, že třeba bulvár právě jakoby se umí ujmout i ty opravdu malé věci a kor nějaký intimní a dokáže jí tak jako přeotáčet, až to člověku fakt ubližuje. Takže i z tohohle důvodu, tím, jak to znám a vídám kolem sebe, si nejsem jistá, že jsem na to připravená vlastně, na to jakoby si to ustát nebo odpovídat na ty otázky dál a dál a to téma prostě nějak míst. Jako i v souvislosti s těma novinářema, bulvárem, anebo lidma, který nejsou citliví, protože to potom, jak člověk se pořád stýká s lidma, s těma divákama, fanouškama, tak ne každý je prostě citlivý a mluví s váma nějak jako zdvořile a slušně a toho se taky vlastně trochu bojím. No.
Ty si teďko u žence věk nezmiňuje, takže ho nebudeme zmiňovat. Nicméně...
Mě to nevadí.
Okay. Takže ty jsi v Kristovo létech a většinou tam, když se dostaneme trošku k takovému duchovnu, tak tam bývá taková přeměna symbolicky okolo tohohle věku, že do toho věku člověk dostává od toho života a učí se a chodí k němu ty věci a většinou kolem toho 33. věku se mění ten prostor a člověk se mění, otevírají se tam nové věci a vlastně měl by právě dávat jako zpátky. Cítíš to teďko na sebe něco takového?
Jo. Měla jsem takový dva mezníky už ve 30. Jeden. Takovej jako podle mě takový něžný upozornění ze zhora, jako už ti to pomalu končí, jako už půjdeš sama víc, jako já myslím, že sám člověk nikdy nejde, ale půjdeš víc sama. A ve 33. stalo obě ty věci, které se mi staly, se staly v den mých narozenin. 30. a 33.
Ty jsi narozená na dětský den.
Ano. Dobře ty. 1.6. Oba ty dny prostě jsem měla nějaký zdravotní jako problém. No, prostě oba ty dny jsem se projela sanitkou a obě tyhle události nastartovaly prostě potom nějakou jako transformaci nebo nějaký jako uvědomění, nějaký právě popostrčení a je to přesně tak, jak to říkáš a tak to vnímám, no. Že člověk musí trošku začít už jako po svým, no.
A jak to k tobě promlouvá, když ten prostor, když to tak nazveme?
No já musím říct, že poslední dobou zažívám, což je jakoby hrozně blbý k té situaci, která teď panuje celosvětově, jo. Nebo k těm lidem, který to prožívají jinak, ale já prostě mívám teď jako úplně euforický stavy, jako radosti ze života a prostě toho štěstí, že tady jsem. Já jsem prostě strašně šťastná. A uvědomuji si, že jsem jako aktivním tvůrcem svýho života. Svých myšlenek, lidí kolem mě, práce, kterou dělám, prostředí, ve kterém žiju vyloženě i materiálně, věcí, které podporuju, které propaguju. Všechno prostě mám pocit, že je úžasný prostor k tvorbě, k tvoření toho života. A mám z toho prostě jako strašnou radost.
Že to je něco tady být v tom fyzickém těle na té planety Země.
Jo, já jsem fakt nadšená. Jako Ježíš, jasně, nechci teď být prostě nějaká jako přehnaně optimistická. Mám propady, samozřejmě mám jako to, ale já teď hodně poslouchám Jirku Ledvinku.
Mhm, jasně.
A právě i on tam hrozně hezky mluví často o tom, když máte tyhle věci, nehodnoťte to, nesnažte se to jako říkat si, co se děje, najednou nejsem napojený, nebo najednou nejsem šťastný, najednou se mi nedaří, mám nějaké emoce, něco, nechte to bejt, tak se to děje, prostě nehodnoťte to, nikam to neukládejte, nechte to bejt a ono se to nějak samo, jakoby, zadejte si, že tohle nepotřebujete a jde to dál, tak to zkouším.
Kdy to k tobě přišlo, že jsi uvědomila, že si všechno tvoříš sama?
No, já myslím, že jsem to vlastně měla jako dítě, jo, do jistý míry vlastně takovou ten vnitřní svět. Já jsem si na to teď, kolem 30. jsem si na to právě vzpomněla, že vlastně jsem třeba mluvila s větrem, jo, jako dítě. Mm-hmm. jsem prostě měla pocit, že spolu fakt mluvíme regulérně. A neměla jsem důvod to někomu říkat a ptát se, jestli je to normální, protože to tak prostě bylo. Ale pak to člověk jako ztrácí a tak dále, nebo prostě má jako jiný věci. Samozřejmě myslím, že i ta puberta je hodně věkem těla, jo, protože to tělo se mění a tak dále, takže to jsou jako přirozené fáze. Ale zároveň právě teď kolem té třicítky si jakoby rozpomínám na nějaké tyhle věci. A i to, co si ty sám říkal, že to je to, že tě někdo jakoby pustí v těch 33, jo, že někdo jako dělá, tak běž, tak utíkej, jako už tě nemůžeš jít za ručičky. Tak ti dojde, jak ty kroky tvoje, který teda sám už děláš, kam vedou. Že to pocítíš prostě, protože se vydáš někam jako jinam, než cítíš. To neříkám vůbec dobře a správně, podle mě to neexistuje. Ale prostě jenom jinam, než ty potlačíš nějak to, co cítíš sám, nějakou intuici a okamžitě dostáváš toho facáka. Nebo já to tak mám, jakože fakt hrozně rychle dostávám tu informaci, proč jsi neposlechla, co jsi ty cítila, proč tady děláš něco kvůli jako někomu jinému, abys byla jenom jako, abys nebyla v opozici, nebo abys nebyla moc vidět, nebo různý důvody prostě. Takže to velmi rychle člověk pocítí, takže mám pocit, že mu nic jiného ani nezbývá, než prostě zůstávat u sebe, protože tam je vlastně nejlíp, jakoby, no. To je nejbezpečnější a to vede vždycky kupředu.
Záleží, kde chce člověk být doma.
Ano.
Doma.
Doma.
Když se pak dostaneme k nějakým třeba snům, projekcím to, co by člověk chtěl, tak na tvý osobní úrovni, jak si to tvoříš? To, co třeba chceš v budoucnu?
Vlastně teď proto mám docela dobrý pojmenování z konkretizování od toho Jirky Ledvinky zase, že se k němu vracím. Mm. Ale je to vlastně něco, co jsem nějak asi podvědomně dělala od jak živá. Nemám malý sny. Baví mě jako snít. Jako zadávám to přání, ale zároveň se vůbec nezlobím, když se nedějou. Jakože to zadávám jako možnost, která by byla fajn, ale zároveň přijímám prostě, pokud přichází něco jiného někudy jinudy, nebo připouštím i tu možnost, že to leckdy je jenom zdání, tak jo. Že něco, co se nám zdá, že tam nevede, tam, kam jsme vlastně chtěli, tak tam vede vlastně úplně nejvíc.
Rozumím, takže dáváš záměr do prostoru, aby bylo něco takovým způsobem, jakým si ty představuješ, nicméně respektuješ, že prostor je inteligentní a poskládá to nejlepším možným způsobem, je to tak?
Ano. To je právě jako, že vlastně, že každý to, jako najít proto ty slova, pro tyhle jako nějaký velký a vnitřní věci je někdy takový těžký a ten slovník má každý jiný, ale je to tak, jak říkáš, no.
Pojďme se dostat ještě, Verčo, k takový našímu společnému zájmu, kterým je červený víno. Mm-hmm. Kdy jsi začala mít větší vztah k tomuhle daru?
K tomu vínu? Mm-hmm. Já jsem nikdy nebyla pivařka. Jo. Ani jako v pubertě prostě.
Ty, to úplně jako Plzeň nějak nechci slyšet, ale respektuju to.
Já se omlouvám. Je to tak prostě. Pivo nějak nikdy mě... Já si ho někdy dám, jako ten mok je taky prostě, je to z přírody, jo? Ale prostě nějak jako mě možná i fyzicky baví u toho vína, to, jak se drží ta sklenička, jo. Mě to vlastně baví, jednak se mi líbí ten, jako, je to prostě křehčí, není to, ten půl litr je takový těžký, ale ta sklenička je takový na víno, na červený ještě ta buclatá, že jo, ale i ty uší na to bílý, anebo ty šampusky, prostě jsou to takový, jako... elegantní záležitosti, prostě skleněný, vlastně takový estetický mi přijdou, nebo takový dámský možná i nevím, je mi to prostě příjemný a mám pocit, že to víno je takový hladivý a jemný, no. Ty jsi se ale ptal, kdy, viď?
Kdy se no? To je jedno, ale krásně i z tohohle se dostala jako do hezký polohy, takže.
Ne, ale protože já to mám fakt asi od jak živa, akorát jsem prostě dřív jako to vůbec neřešila, že úplně v pubertě jsem si dala prostě to, na co mě pozval ten kluk, na co zrovna měl, byť to byl prostě nějaký sklepistr, nebo co já vím, jo. Ale prostě Myslím, že jako to, že už trošičku snad pro boha poznám, jestli je dobrý to víno, tak to se jako zlepšuje až taky možná teď kolem té třicítky, si myslím, no. I to červený, já jsem strašně dlouho pila radši bílý.
A tam samozřejmě, když už jsi zmínila Jirku Ledvinku, tak je třeba zmínit Milana Celápka, který podle mě o tomhle světě snad ví, nebo málo co neví. A ten doporučuje vyloženě díky resveratrolu, antioxidantu, pít to víno v rozumný, pít to červený víno v rozumný míře vlastně každý den. Takže i to máme takhle jako hezky podložený, že když je to... Když je to v nějak, jak to člověk cítí, tak prostě je to určitě jeden z obrovských darů. A hele, a to mě zajímá třeba jako třeba nějaká odrůda vložně, která tě chutná?
To se mění. Já, jako mě se fakt, i ty chutě se mi vlastně
mění. A teď?
My teď pijeme, my tomu říkáme, my chodíme do, já vlastně nevím, jak tady můžu zmiňovat nějaký podniky, nebo
můžeš, tady by si nějak... asi mohla, jo, to si myslím, že nejde.
Že chodíme prostě do Róny, to je taková síť, co mají v Praze asi 4 pobočky, na břehu Róny, kde mají francouzský víno. A my mu říkáme, protože ta paní nám ho prodávala a říkala, že to je takový starý vinař, takový vlastně dědek, a my mu říkáme dědek od té doby. Jo. A já vlastně, už je to tak zaběhlý u nás doma, že už ani vlastně nevím, jak se to víno jmenuje. A vlastně teď, když ti to chci říct, tak ani nevím, co to je za odrůdu. Ale myslím si, že to je...
A je to vloženě jako Côte du Rhône, jako od té řeky?
To je slovo, které jsem v životě neslyšela, teď co si řekl.
Jsou různé...
Víš? Možná si se mnou o tom červeném víně, já ho mám jako ráda a tam to končí, možná si jako nepopovídáš.
Ale jo, já bych řekl, že jo, jakmile máš ten základní vztah k tomuhle moku, ale tomu se určitě dostaneme. Každopádně tím, že máš ráda, Verčo, červený víno, tak já tě schválně nějakou lahev v dohledné době dovezu a otevřeme ji spolu a u toho určitě rozebereme další věci. Už jenom si myslím, že červeným vínem bychom měli teda dobře oslavit spuštění těch audioknih, kde si propůjčila hlas. Takže já si myslím, že jsme se takhle krásně plynule i přes víno dostali do mlýho závěru, takže děkujeme moc za ten dnešní rozhovor. Já doufám, že tě zůstane, nebo že neustále si budeš tvořit tohleto naladění, vlastně, který máš, že si krásně pochopila, že je to o tom vyladění, protože tady vždycky všechno je, jenom člověk si to nějakým způsobem blokuje svojí myslí, takže tohle ti určitě za bezfrází přejeme. Všem našim posluchačům přejeme, ať jsou zdraví, ať jsou vyladěný, ať se jim daří, a u dalšího Bez frází plus na viděnou. Mějte se hezky.
Děkuju ti, Kájo, a zdravím všechny. Děkuju.